Nsellmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Il-program tana tal-lum nistgħu ngħidu li sejjer jieħu bixra xi ftit differenti, mhux se nkomplu bl-istorja tagħna fis-seklu tas-seklu 19 inkomplu bħalhom ġimgħa nitkellmu dwar iktar ġrajiet minn dak is-seklu daqstant imqalleb, nuħa nitkellmu ftit dwar is-sorsi, ġifieri dak li l-istoriku jagħmel użu minnhom biex ikun jista' joħroġ ktieb bħal dan, biex ikun jista' jagħmel riċerka bħal dan. Profs, però l-ewwel forsi xtaqt nitlaq minn punt li forsi għalkemm għandu x'jaqsam, però forsi nħorġu tikka farka żgħira barra mis-suġġett. Fis-sens li forsi donnu l-men in the street ħanejdu hekk mhux dejjem jirrealizza li l-kidba tal-istorja hija bbażata fuq ir-riċerka ovvjament. Hija disċiplina bbażata fuq ir-riċerka, għaliex anke jiena ġieli eżempju ntqajt ma' nies jgħid li jisma' it-tifel ara żmien l-Ispanjoli ta' Giuseppe Galia u f'moħħhom daw in-nies ikollhom li dan huwa ktieb ta' storja li huwa ktieb ta' storja li tirrakkonta storja bħala n-novella, però mhix l-istorja bħala history.
Probably hawn minn qara Dan Brown li Da Vinci Code u ħaseb fiha kollha storja Ejja, forsi l-cartoons ta' Walt Disney aċċettaw li mhumiex attwalment disċiplina storika, imma ħafna drabi in-novella tipprova tuża l-istorja wkoll biex l-historical novel fil-fatt huwa ġeneru interessanti tal-letteratura illi jikkombina minn banda l-qafas biex ngħidlek storiku, però mbagħad f'dak il-qafas joħloq ġrajja jiġifieri hawn diversi klassiċi kbar u Tale of Two Cities u jiġifieri daw diversi stejjer li jużaw bħala sfond pereżempju Riżorġiment Taljan mbagħad jagħmel storja ta' mħabba ta' traċedja, drama sħiħa qawwija ħafna u li tista' tkun ukoll anki penetranti, anki utli bħala fonti, dik bit-Taljan la fonte, lejjum ċifieri, l-għajn nixxija għall-istorja. Għaliex l-istorja tixrob minn ħafna nixxijat differenti, minn ħafna ejjun differenti, u l-letteratura hi fl-istess waqt espressjoni tal-istorja u tista' tkun fonti, source għalija wkoll kif fil-fatt għandha tkun fil-fama tiegħi, fil-fama tiegħi jiena ma nemmenx li l-istorja għandha tillimita ruha sempliċement għall-manuskritt. Alla ħares, il-manuskritt huwa importanti. Huwa importanti, naturalment, u l-manuskritt tiftih għal dak li għajdlek. Però hemm ħafna fonti, hemm ħafna għajjun oħrajn, illi u kif attint Sergio korrettament l-istorja disċiplina. Ir-romanz mhuwiex, ir-romanz għandu il-forom tiegħu, għaw diversi forum ta' romanz. Novella, il-short story, daw kollha huma ġeneri utla ħafna ta' espressjoni permezz tal-kitba. Imma mhumiex disċiplina fis-sens li l-istorja. Laqqas ħafna mill-frijej li ħarġu mill-istorja li nistgħu ngħidu għax l-istorja disċiplina biex ngħidlek klassika, disċiplina oriġinali tal-bidu, disċiplina li proprju tħares l-esperjenza tal-bniedem fiż-żmien. Imma mbagħad ħarġu ħafna friħaj minna iktar reċentement u bħal mis-soċjoloġija, bħal mill-antropoloġija, bħal mid-demografija, bħal mill-istatistika. Ġifieri huma kollha b'xi mod dawn aspetti li fil-medda qusha li toffri l-istorja kienu inerenti fiha, kienu qegħdin hemm. Però ma nstiltu, ma ġewx misluta, ma ġewx magħżula, maħruġa minna u biex ngħidlek biex ngħidlek fine-tuned b'forom oħra, branċi oħra, frija oħra ta' studju ta' tagħlim, illi mhumiex kontra l-istorja, Huma sempliċament biex ngħidlek devjazzjonijiet jew forum iżjed ffokati fuq aspetti partikolari li qabel kienu fiha. U lillum l-istorja wkoll tagħmel użu minnhom u għandha tagħmel użu minnhom jien l-ewwel wieħed jiena nikkonsidra l-soċjoloġija, l-antropoloġija, demografija huma aspetti fil-ispeċjalizzazzjonijiet tagħhom illi jistgħu jintużaw u għandhom jintużaw anki bħala fonti għall-istorja. Sa biex inti tipprova tikteb storja totali, storja kompleta, komprensiva li hu diffiċli ħafna. Għaliex li tipprova tikteb storja totali huwa bħal dak li qed tipprova qiegħed wara ħajtu sab toqba li kienet konnessa mal-oċean u ħaseb li se jemla toqba bl-ilma u jaf, mentri dan l-ilma baqa' ġej. Jiġifieri huwa diffiċli ħafna li tikteb l-istorja totali, però li tipprova, naħseb li huwa awdaċi, ma naħseb li huwa wkoll sfida, sfida kbira, sfida interessanti, li kemm jista' jkun tipprova ma tinsa l-ebda aspett tal-ħajja tal-bniedem meta inti qed tikteb l-istorja, anke qed tikteb l-istorja partikolari, għaliex l-istorja fl-aħħar mill-aħħar hija sa ċertu punt dejjem l-istorja tal-partikolari, l-istudju ta' dak li huwa partikolari. Għax inkella kif se tikteb fuq kollox u fuq kulħadd. Tispiċċa tikteb kollox u xejn. Ġifieri trid tiffoka. Tajjeb jiġifieri f'dar ktieb żmien l-Ingliżi, qed nifoka. Storja ta' Malta, diġà għandek il-focus, għandek il-search light qiegħda fuq Malta. Ma jfisix ħad tikteb fuq Malta biss jew ħassem il-Malta biss, bla Malta qed teżisti fi pjaneta li hija fi stratosfera differenti mill-pjaneta d-dinja. Malta hija parti mid-dinja, parti minn reġun, parti minn kontinent, parti minn kultura, parti minn passat. Parti minn futur, għax in-nies li jgħixu fiha għandhom l-aspirazzjonijiet tagħhom, ix-xewqat tagħhom għall-futur tagħhom u ta' wlidhom ukoll, jiġifieri meta tikteb fuq Malta qed tikteb fuq il-partikolar. Imma mbagħad skont kif tikteb, jekk inti tikteb b'mod iżolat, b'mod remot, b'mod magħluq, b'mod parrokjali, qed tikteb b'mod differenti minn kif jidhirlu li għandha tinkiteb l-istorja jien. L-istess qed tagħmel żmien l-Ingliżi, żmien l-Ingliżi l-ewwel ħaġa huwa żmien twil ħafna. Żmien ammiel ħafna, formattiv ħafna, anki dak qed nirristrinġu wkoll għax qed tgħidu żmien l-Ingliżi is-seklu 19 għalissa. Issa fil-ktieb li jmiss nagħmlu s-seklu 20, jorbtu ma' xulxin. Però x'għed tikta fuq is-seklu 19 ma jfissirx li jien f'dak ktieb m'għandix referenzi għal sekli ħafna qabel jew għal sekli anke wara. Fili fejn hemm ir-rabtiet, fejn hemm il-paraguni, fejn joħorġu x-xbijat, fejn hemm il-kontinwitajiet sija l-qudiem u sija lura. Jiena nirreferi għalihom, naċċenna għalihom, għaliex huma parti mill-istess proċess, jiġifieri is-sekli.
Mużajk wieħed.
Mużajk wieħed, is-sekli huma invenzjoni. Bħal arloġġ. Dawn invenzjonijiet għal konvenjenza. Tajjeb illi tajt illum huwa 8 ta' Marzu, il-ħin huwa l-erba nqes 4 minuti u 22 sekonda, issa bdaq sek xatt li lili. Faċilitajt li ħajti għaliex naf li għandi appuntamenti oħra ma li nispiċċa minnha ma' televixin. Mumiex daqshekk fimni drastiċi illi wieħed jippermetti li jara s-sinifikat tal-esseri tal-bniedem, tal-esperjenzi li għaġnuh, li għal-muh, l-influenzawh, li kkondizzjonawh u jirriduċihom sempliċement għal qafas limitat, ristrett. Illi ma jippermettix li toħom ma jippermettilekx li toħroġ minnu jew bħad dati li toqgħod tillimita ruħek biss għad-dati jew għall-ismijiet, id-dati u l-ismijiet waħedhom mingħajr kuntest ma jfissru xejn.
Però se nerġa' mullur għal din il-kwistjoni ta' lejjun. Ejja nieħdu r-romanzi ta' Muscat Zoppardi u nieħdu pereżempju qed niftakar bħalissa fil-poeżija ta' Ruzar Briffa fejn kien dik is-sitwazzjoni tat-tim Malti qed jilgħab kontra t-tim tal-Jugoslavja u m'għandax lindu Malti. Situazzjoni bħal dawk kemm huma importanti għall-istoriku?
Importanti ħafna, għaliex l-ewwel ħaġa Ruzar Briffa, l-ewwel ħaġa qed titkellem fuq is-seklu 20 issa. Ma jimportax, jum ir-rebħ. 1942. U l-kotra qamet f'daqqa wajtet jien Maltija. Miskien min ikasbarni, miskien min jitħabija, għax m'għandax li n-numalti, jiġifieri hemmhekk għax għandek Ruzar Briffa, hemmhekk għandek sens qawwi ta' patriotizmu, ta' nazzjonaliżmu, għandek l-istmerija għall-istituzzjoni, għall-organizzazzjoni istituzzjonali ġerarkika, kif għandu jkollok, da parti ta' poeta illi ħass li l-organizers ta' dik il-logħba internazzjonali bejn Malta u l-Jugoslav, bejn tim Malti u tim Jugoslav, kienu injoraw injoraw ħaġa xi ħaġa li għalih u għall-Maltin kollha li kienu fl-istadium li għalihom kienet tfisser u għall-organizers ma kienx tfisser għax daqgħu l-nijiet li daqgħu kienu tal-Jugoslavja u tar-Renju Unit. U dal-Maltin kollha li kienu hemm qalhom mela aħna ma neżistux f'Malta. Il-Maltin f'Malta ma jeżistux. Għalhekk hemm jkantaw l-innu Malti u għalhekk rużar bil-fakkiter dik il-poeżija mortali tiegħu jum ir-rebħ huwa rebħ, huwa rebħ li poplu jqum u jkanta l-innu tiegħu. Meta f'pajjiżu stess qed jiġi injorat dak li għalih ifisser xi ħaġa, xi ħaġa importanti li tagħmlu dak li hu li tagħtih l-identità tiegħu.
Ġifieri anke hija esplorata poeżija, ġifieri ma diġ bżonn l-argumenti kolli djarju miktub minn xi ħadd jgħid jien naf illum dik il-ġurnata partikolari l-Ingliżi arrestaw ammont ta' ċittadini Maltin.
Jiena nuża l-poeżija, jiena lija l-poeżija parti mill-istorja. Oleb friġiri, ħabib gbirti għaj, ħabib rispettat immens, jgħaj li l-poeta tal-istoria, ma nafxar li xideċida li jgħaj li l-poeta tal-istoria, xibni l-poeta jina storiku. Pero jina l-poezija għalija hija ferm rilevanti, unuża l-poezija, per eżempju, jekk tara il-kidba, il-ċepter tiegħi jgħaw il-kapitlu fejn qed nitkellem fuq il-jidirli il-Krimea, il-gwerra tal-Krimea, niċċita hemmhekk, niċċita anki fit-tul fil-fatt, poeżija importanti ħafna illi kienet ispirata minn Telfa fil-battalja, Telfa illi kien żball fil-fatt strateġiku ta' min kien qiegħed imexxi. U niċċita fit-tul hija kritika kbira da parti ta' poeta għal min kien responsabli minn dawk li mwiet kollha li seħħu fil-Krimea. Issa tgħid li x'għandek taqsam di mal-istorja ta' Malta, mela m'għandix taqsam il-Krimea kienet nimlija Maltin illi marru jiġġieldu hemm u li marru jaħdmu hemm u li kienu qed jaqgħu lgħixin tagħhom mar-reġimenti ibjawlhom il-ħmir u l-bewla u jagħmlu xi solt ukoll. Ġifieri huwa kuntest. Huwa kontest li joħroġ l-aspett anki militari imdemmi ta' dik il-battalja. There's not to reason why, there's but to do and die. Into the Valley of Death, Road 600, page 169. There's not to make reply, there's not to reason why, there's but to do and die. Dina poezija l-ewwel ħaġa tremenda ta' Tennyson, illi għandha anki r-ritmu qalilu krudil tagħha, illi minnu nnifsu da jirreplika is-sens tal-galopp taż-żwiemel li qegħdin jiffaċċjaw l-isparar tal-kanuni f'dik il-battalja. Ħafna Maltin hemmhekk mela le. L-istess fir-Riżorġiment, jiena nuża pereżempju poeżija f'paġna 147 u gburi li nuża poeżija ta' Rossetti, poeżija li nkitbet f'Malta fi żmien ir-Riżorġiment minn letterat kbir Taljan fejn fil-fema tiegħi inaqqax profil tal-identità Maltija u wieħed mill-ewwel profili tal-identità Maltija għandax u Rossetti poeta Taljan li żar Malta fil-bidu tas-seklu 19. Iżola kien offrir faċli aċċesso l-Afrika kon l-Ewropa insema rita li żewweġ l-Ewropa mal-Afrika. Ha due parti del mondo uscita e ingresso għal żewġ partijiet tad-dinja. Ħruġ u dħul. Proprja iżola kien bilingwe e tripartita, il-passeġġer nel suo kammin navale kon quattro porti a riposarsi in vita. Mill-ġdid l-importanza tal-portijiet. E gżira dħulija li tistidnek tidħol s-sorġi. Is-sorġi fija. Semmejt il-Muskadat Soppardi wkoll, ta' mhux poeta biss, ta' mhux novellist, dan Muskadat Soppardi jiena nsemmi f'kuntest ieħor. Muskadat Soppardi kien editur, ġurnalista tal-Ħabib. Jiġifieri, da mhux għax kien poeta, jiktab il-poeżiji f'ħajtu m'għamilx din misconception totali, illi l-persuna tilbes biss kappell wieħed, il-persuna għandha ħafna kbir biex tilbes.
Sewa, allora prof, x'mhux validu għall-istoriku ħanek hekk.
Li mhux storiku mhux validu għall-istoriku u li ma joqgħodx attent b'seba' jgħinej biex ikun veritier. L-istoriku jrid ikun veritier. Irid mhux biex jibbilanċa biċċaqlem buta, ġifieri tax kultant għandek iċċaqlem buta u kultant m'għandekx. Ma biex ikun veritier u ikun xut onest ta' dak li ġara u jurih kemm jista' jkun kif ġara. iħalli il-ġrajja jekk jista' jkun tkellmek hi. Ma jfissirx li ma jinterpretax fis-sens li rid joħroq il-kuntest, irid jiġbor il-biċċiet kollha ma' xulxin u jagħmel ħaġa sħiħa minnhom, tibda u tispiċċa. Imma irid iħalli l-ġrajja titkellem ukoll għaliex inkella jitlef il-kredibilità. Jekk jitlef l-array, jekk jitlef l-lealtà tal-array, l-istoriku ma jkunx jisfa tabaq f'wiedu biex ikun validu l-istoriku veru, irid iżomm l-array miegħu il-ħin kollu billi jurih li dak li qed jgħidlu mhux qed jivvintaħ minn żniedu, mhux għax għandu xi passjoni partiġana jew politika, jew xi fissazzjoni reliġjuża jew denominazzjonali, dak mhux storiku, dak propagandist. L-istoriku irid jittraxxendi dawk il-perikoli huma parti mill-istorja wkoll dawk ta'. Ġifieri il-fundamentalizmu reliġjuż huwa parti mill-istorja. Kif inhu l-partiġaniżmu fanatiku parti mill-istorja. Kif inhu l-ambjent, kif inhu l-poeżija, kif inhu l-letteratura, kif inhu l-ġurnaliżmu, kollha parti mill-istorja bħal l-emigrazzjoni. Hemm ħafna u ċuħ fl-istorja, issa sta għall-istoriku, mhux faċli, illi jiġborhom, jixtarhom, jartikolhom u jikkomunikhom b'mod illi iżomm il-array dejjem miegħu, illi l-array iħoss illi huwa qed jingħata interpretazzjoni fedila, ġenwina, sustanzjata bil-footnotes, bil-referenzi fejn hemm kull fejn hemm bżonn mingħajr ma jġennu b'ħafna dettalji tajjeb illi jitilfu il-bosk ħlif siġar ma tarax u ma taf ma bosk qiegħu fejn tinsab, importanti is-sens tal-post, is-sens taż-żmien.
So, mela jgħidu li għandna l-footnotes għandna kollox. U inti stess qed tagħmel distinzjoni bej storiku u propagandist. Ejja nieħdu pereżempju naf jekk imorru mis-seklu 20 is-suġġett il-faxxiżmu f'Malta huwa suġġett miftuħ ħafna ovvjament mhux ħan iżawruh fil-ftit li ħan semmu hawnhekk. Però jiena fejn ħa naraf li dak tip huwa storiku u dak tip huwa propaganda li qed jintuża minn ġieħat ieħor biex imexxi teżi biex tiffavorixxi partiti idea organizzazzjoni se jgħidha li trid.
Din hija problema wkoll ta' edukazzjoni għaliex naturalment għanna, insomma, kodba ta' ċertu livell, għanna ftit, ma' mannix da' sejk. Però, skużi, jekk inti qed taqra b'attenzjoni u taf l-ewwel ħaġa x'faxxiżmu qed jiġi diskritt, inti staqsejtni fuq il-faxxiżmu. L-ewwel ħaġa tiddefinixxi x'inhu faxxiżmu, ġifieri inti qabel ma tibda titkellem fuq il-faxxiżmu, jew fuq il-liberaliżmu, jew fuq il-populiżmu. Jow fuq il-medjokrita, titti definixxihom, x'inhi medjokrita, x'inhu liberaliżmu, x'ifisser. L-ewwel ħaġa jista' jfisser affarijiet differenti. Pereżempju, jekk se tuża l-kelma faxxiżmu fis-sens storiku tagħha, jiġifieri fis-sens Taljan tagħha, illi allura huwa ċirkoskritt minn perjodu relattivament qasir ta' żmien, tajjeb, u identifikat essenzjalment mal-figura ta' Benito Mussolini, emmekka inti qed titkellem fuq il-faxxiżmu partikolari, ma jfissirx li dal-uniku faxxiżmu fid-dinja, ma jfissirx li dawn faxxiżmu filosofiku, inti qed tista' il-faxxiżmu skont kif tiddefinih. L-ewwel ħaġa għandek faxxiżmu, definizzjoni ta' faxxiżmu bħala elitiżmu, jiġifieri, li hija filosofika. Għandek skola filosofika twila illi tiddubita mill-validità jew ossija tenfasizza wkoll id-difetti il-limitazzjonijiet tad-demokrazija. Tajjeb illi ma jfissirx li għax inti tagħti jew tippretendi li tagħti jew tippretendi li kulħadd huwa ugwali li huwa l-istess, allura bdaqs se kulħadd sar l-istess. X'tri għandek skola filosofika, u Ortega y Gasset, The Revolt of the Masses, jekk tritu. Naturalment, nies bħal Mosca, bħal Pareto, bħal Legoff, bħal diversi Le Bon, ġifieri hemm diversi kittieba. Però jekk se titkellem fuq faxxiżmu f'sens iżjed biex ngħidlek diluted, tajjeb, bl-ilma fih, ħalli bl-ilma, faxxiżmu jista' jkun kwalunkwe forma ta' gvern li huwa dittatorjali, elitista, repressiv, u allura mekka tibda tuża l-kelma faxxiżmu b'mod iżjed propagandesk. Illi minn ħoġbok xi minn biex tipprova peress li l-faxxiżmu tilha fil-gvern naturalment illum nafu l-atroċitajiet anki li saħħu fi żmien il-faxxiżmu, Allora tu usa dik il-kelma b'mod biex ngħidlek da xejn superfiċjali. L-istess kif kol min forsi f'ambjenti oħor fejn nadkas il-komuniżmu kien meqjus bħala xi ħaġa ħażina, kol min jibda jesprimi xi forum ta' twemmin soċjalista jew soċjaldemokratiku jew antiklerikali, titfallu biex talaqlu ħalqu tajdu li komunist. Tajjeb, issa naturalment il-komuniżmu wkoll għandu definizzjoni storika tiegħu li f'dan il-każ hija pjuttost fil-perjodu modern, naturalment hija definizzjoni bolġevika f'kuntest Russu. Qabel ma tibda titkellem fuq xejn, trid tqiegħed l-affarijiet f'posthom biex inti kif jgħidu bit-Taljan patti kjari amiċizzje lunghe. Jekk jiena qed ngħid ċaru tont x'inhu huma l-parametri li fihom jien se nitkellem dwar dan is-suġġett jew dwar din l-ideoloġija, inti semmejt l-ideoloġija. Jew dwar sitwazzjoni qabel xejn, irid nispjega jiena, dara ma tistax tpinġi kwadru qabel m'għandek tila, qabel jiġifieri l-gwarniċ imbagħad tagħmlu wara. Imma rrid ikollok it-tila, rrid ikollok il-pniesel, rrid ikollok il-kuluri, tajjeb biex qabel ma tibda tpinġu tittajtu, tajt tisma' jien se npinġi biż-żejt ta'. Jien se npinġi akwarell, jien se npinġi bil-poster, jien se nuża l-akrilik. Jiġifieri ngħidlek jiena, inkella se titlef f'dan każ, se titlef il-min qed japprezza dak il-kwadru, jiġifieri il-min se jidentifika ma dik il-pittura, jew ma dak il-forma ta' ġeneru ta' arti. Ġifri, ma tistax inti sempliċement taqbad u tfajjar bla doċċ u tinsa li l-qarrej trid qabel xejn tkun onest miegħu u tispjega x'inhi dik li ħad titkellem fuqha, x'inhi t-tifsira tagħha. Jekk se titkellem fuq protestantiżmu x'inhu da? Jekk se titkellem fuq kattoliċiżmu x'inhu da? Ma tistax tassumi l-qarrej f'dal każ tajjeb, jew l-ispettatur, jew telespettatur, jew semmieħ. F'dal każ is-semmieħ aħna tajjeb. Ma tistax tassumi li da kulħadd jaf diġà minn qabel l-affarijiet li inti b'ħafna studju, ħafna taħbit sibtu skoprejt li forsi jien tafhom, imma meta tiġi mbagħad biex tikkomunikom m'għandekx il-ħila biex tikkomunikom, l-ikbar ħila hi li tikkomunika. L-ikbar ħila jien ngħid għall-istoriċi kollha. U għal kull min irid ikun influenti f'dak li jsib, f'dak li jgħid, f'dak li jaħseb, hija l-ħila li jikkomunika, li ikun jaf kif qiegħed il-kliem onestament b'mod artikolat li min qed jisma, jew min qed jaqra, jew min qed jara, jifhem u jħoss li huwa jista' jitwaħħad, li huwa jista' iħoss qrib ta' dak li qed jingħad, jew ta' dak li qed jiġi muri.
Komment forsi ftit miftuħ ukoll hemm dwar is-sorsi biex wieħed anke jista' jasal għal ktieb bħal dan żmien l-Ingliżi is-seklu 19 liema storiku jikkunsidra li juża u liema jikkunsidra li wara.
Ifimni jiena m'għandix il-prinċipjant issa f'dan ix-xogħol, jiġifieri naħseb l-ewwel font mhux li użajt imma li mbagħad isir parti minnek għax tinternalizzah huma diversi kotba tiegħi stess fuq dal-perjodu, jiġifieri hemm diversi aspetti differenti, biografiji. Però naturalment dawk kollha huma kumulu li huwa kontinu, li kontinwament inti żżid miegħu, titgħallem int ukoll. Min sorsi differenti, minn ejjum differenti, anke manuskritti, xi ftit referenzi għal manuskritti għaw ukoll. Per eżempju, hawnhekk għaw diversi incidenti jew sitwazzjonijiet jew snajja illi ksibt tarif dwarhom billi tkellimt ma' nies jien naf li kienu jaħdmu l-maskri tal-karnival, per eżempju, allura naturalment hemmhekk tuża anke l-istorji orali. Naturalment tuża l-kodba li kiteb ħadd ieħor ukoll u titkreditom u hekk għandu jkun. U minn ma jagħmilx hekk huwa ċarlatan, huwa plagjarist f'Malta għandna diversi minnhom dawn li jkopjaw ix-xogħol li ħadd ieħor ikun għamelhom rużmienu biex sabu ta' parsi se jafu huma jew kienu jafu hekk minn twildu, li ovvjament mi vera xejn ma għandna minnhom dawn ukoll. Naturalment xi ħaġa li wieħed joqgħod attent li ma jagħmilx għalhekk fil-fatt jiena nagħti ħafna notamenti kemm nista' notamenti l-kull minn b'xi mod jof xi żmien ikkontribwixxa biex jien imbagħad stajt niddistilla u nikkristallizza dak it-tarif. Tajjeb, nagħtih naturalment il-bixra tiegħi biex ngħid jekkux. Imma b'mod illi juri nejn ġibt l-informazzjoni jew kif sibt l-informazzjoni li qiegħed impoġġi quddiem il-qarrej. ċfiri dik importanti wkoll, naturalment għandek ħafna rapporti, rapporti uffiċjali, rapporti semi uffiċjali, manifesti. Manifesti elettorali, il-gazzetti huma font importanti mill-1883 il-qoddim, speċjalment f'Malta, huma importanti ħafna il-gazzetti bħala mezz ta' tarif, però ma tix toqgħod fuq il-gazzetti biss għandek il-korrespondenza oriġinali, ġifri naħdimt ħafna Londra u Ruma u pajjiżi oħrajn fejn rajt l-arkivi oriġinali, il-korrespondenza oriġinali li kienet għaddejja bejnaħa u oħra bej partijiet differenti b'ħafna enclosures li jkunu madudin magħhom, memużin magħhom. Ir-ritratti jiena li ritratti l-illustrazzjonijiet huma forma importanti viżiva, il-mapeb f'dan tibqa' għandha ħafna mapeb, pereżempju. Il-mapeb ukoll huma forma importanti, il-ġeografija u l-istorja huma kuġini, huma viċini ta' xulxin, jorbtu ma' xulxin. Ma tistax tifhem l-istorja fl-opinjoni tiegħek għal kollox mingħajr ma tapprezza l-ġeografija. Ġifieri, hemm ruxma ta' sieħa u ta' statistika ta' grafs li wieħed juża biex jgħin fid-diffużjoni tal-ħsieb u tas-sejbiet li wieħed ikun qiegħed ipoġġu qudiem il-arrej.
Prof, l-axar mistoqsija u fil-qasirek ma importaxi xie ħinet jafasna u koll, u possibli li kolli ħanetek iktar minn vetuta wahda tażmin l-Ingliżi f'Malta?
Da żgur huwa possibli u jiena provajt fi żmien l-Ingliżi nagħti diversi veduti ta' x'kienu jaħsbu il-Maltin fuq l-Ingliżi u jiddependa ħafna miċ-ċirkostanzi li jkunu fihom. Tajjeb, jiġifieri jekk inti kont bla xogħol u sibt ix-xogħol grazzi għal fatt li xi ħadd għallmek bl-Ingliż u tak ġob taħdem mal-Ingliżi, x'aktarx illi inti se jkollok veduta tal-Ingliżi li għandhom ngħid tkun differenti minn dik ta' xi ħadd illi kien imrawwem nagħtukas f'ambjent Taljan u il-fatt li l-Ingliżi bdew daħlu l-Ingliż u jnaħħu Taljan dak kien se jitlef l-Olympic tiegħu. Ċifri, ovvijament, li hemm veduti differenti. Imbagħad skont Ingliżi u skont fejn tkun qed taħdem għax jekk inti jkollok superjur Ingliż li jkun kiesaħ jew jkun jaħrek il-veduta tiegħek tal-Ingliżi, allura tista' tinbidel minn dik ta' xi ħadd li jarhom bħala li huma s-salvazzjoni tiegħu għax taħu opportunitajiet ġodda l qabel forsi ma kinux jeżistu u ma kienx jibbenefika minnhom kieku ma kienx għalihom.
Għallum u koll intemmu programmi ħor minn din is-sens jena bħallum ġimgħa inkomplu interqu fl-istorja ta' seklu 19, ifakkarkom din is-sens li hija bbażata fuq il-ktieb it-tielet volum tal-professur Henry Frendo Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi seklu 19 pubblikazzjoni tal-Klab Kotba Maltin. Sekemm nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid bħallum ġimgħa, isliem lil kulħadd.